kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabeega jumaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabeega sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 akkasumas 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayilsaatii marsariitiif fuula feesbuukii keenyaa irratti kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kibxataa 20/2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 11/2011 keessummeessaan keessan irraa namoo daandiiti.
Babaara xoolan soraa lakeetti oduu sanitti ma'a oduu argamnu keessa Itoophiyaan nama itti gaafatamaa nagaa biyyoolessa keessa hojjechaa baheetiin wanjala gugurdaan himatan jedhan obbo Tasfaayee Urgee armanaa murtiitti fidatteetiin himatte oduu qabnu keessaa tokko.
Arra ayyaanni moolidaa musliimota addunyaa biratti ayyaaneffamee oolee sirna Oromiyaa keessatti geggeessame irratti gabaasaa qabna. Akka haqama waliigaltee Asmaraatti mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti tolfametti abaa'uun waajjira isaa durii ka gulallee deebisee banatee jira. Oduudhaa booda kanarratti gabaasaa qabna. Poolisoonni federaalaa bulchiisa naannoo keessatti shakkamtoota yakkaa qabu irratti mirgaaf dirqama qaban ilaalchisees ogeessa seeraa dubbisnee jirra. Maraaf waaqa xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Amma oduuf gara soraatti deebina.
Obbo Tasfaayee Urgee ka poolisiin federaalaa wanjala gugurdaan himatte har'a mana murtii federaalaa Finfinnee lidataa jirutti fidaniitiin himatan. Namni kun gaafa bulchiinsa olaanaa dhaabaa nagaa biyyoolessaatiif odeeffannoo keessa hojjetutti itti gaafatama gugurdaa keessa hojjechaa bahetti ilmaan namatti taphatee jedhaniitiin har'a himatan. Namni kun itti gaafatama qabu nam hidhuu fi ilma namaa akka malee rakkisuun waan hedduun himatan. Obbo Tasfaayee itti gaafatamaa qabu kanaan warri biyyi naga dhowwaa jedhaniitiin himatan kaan fuuladhossaa tiisisu kaan wayaa irraa yaaseetiin qullaa kosii keessa gachisiisu kaan ammoo harki sansalataan hiisiseetiin gaanduleessi akka nyaata tolchuu fi ka fixanillee hin jiraa jechuun himata poolisiin har'a mana murtii fide kaan ammoo akka jarii shifta taheetiin hojjetu miseensi isaaniitii fi itti dabalsiise horii irraa argachuufa jedhan horii kana ufumaa guurratee jedhanii himatan. Poolisiin tan cufaa ragaa qabaa jedha. Namni kunin akkuma kanaan horii tuulatee jedhaniitti himatan. Horii seer malee hin qabu jechuun mormate. Obbo Tasfaayeen ammoo mani hin qabullee mani tokko wantaan seer malee hojjadhillee hin jiru jechuun himate. Akkuma kanaan armaan duratti iyyuu ji'a furu waan hidhameef akka tanallee ilaalanii fi gaafate. Mani murtii ammoo tan laaleetiin beellama qabee fi isallee gaafa muummee ministeera irratti bombii darbatan jedhan kaan warra qaban keessa tokko. Musliima har'a dhaloota Nabii Mohaammed ulfeeffachaa ool dhalooti kun 1498 Itoophiyaa illee tanuma ulfeeffachaa oolte tan irratti jaalanneen Sheekh Musbaa Sheekh Mohaammed Abbaa Diggaa gumii dhimmoota Islaamummaa Oromiyaa irraa dubbifte kuna.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ayyaanni Mawlidaa kun egaa ayyaana beekamaadha. Beekamummaan isaa fi ayyaana dhaloota Nabii Mohaammed sallallahu alayhi wa sallam. Guyyaa Nabii Mohaammed itti dhalatanii bara 1493 kabajamuu irratti argamaga.
Isin sirna sa'eessatti gaggeeffame hordoftan?
Ani sirna Harargee lixaa aanaa galamsootan gaggeesse waajjirri keenya Finfinneedha. Immoo akka Oromiyaatti sheekha guddaatu argamu. Fayyidu markanii jedhaman sheekha guddaa tokkotu achi jiru. Namni achitti bakka hedduurraa dhufa. Yaman irraa hin dhufa. Sablammiin adda addaa hin dhufa. Affaarin dhufa. Wallirraa hin dhufa. Bakka hedduurraa dhufeeti achitti kabaja. Kanaaf nuti akka Oromiyaatti waggaa waggaan bakka tokko tokko irra deemneeti bakka akkas beekamaa. Bakka seena qabeessa akka irra deemnee achitti kabajuutti irree. Bara namoota akka carraa ta'ee gaafa magaalaa Galamsoo Bakkamma Fayyadamaa jedhamu achitti kabajuu jira.
Sirni ture attam ture?
Baay'ee gaariidha. Baay'ee gaarii ture. Keessattuu waan gaarii tokko achi argee wannan argee maal jennaan qeessonni amantii Ortodoksii jiru. Amantii Ortodoksiitu kan gaa jedhee wiizii jedhee waan nyaata adda addaa fudhatanii galfanii dhufanii kennanii galfanaadha kan nu gaafanne jennaan. Karaan duras waliin jireenyatu ture kristaanaa islaamaa soogaa dheeraa dhawaa waliin jiraachaa turree fi kanaaf guyyaa ayyaana kanas waan kana finnee dhufne jedhamee wanni kun baay'ee na gammachiisu argee jennaan egaa. Akkasumas leenchaa dhugaatti gidduu kristaanaa islaamaa akkanuma ture kanaaf waan kanas ittiin egaa.
Addunyaarra musliimota kabajaa jiraniif ergaa maalii qabdu sinar?
Irra gaawwannan warra addunyaattis akka Oromiyaattis musliimatti kee jiraatutti wannan dhaamsa dabarfadhu bakka ayyaana kanaatti waan nageenyaa waan jaalalaa waan akkana kana akka dabarsanuunii uummata islaamaa marayyuu gaafadha. Akkasuma bagarabbiin ayyaana kana ayyaana bara 1493 kana nagayaan ittiin isin ga'een jedhaga.
Bulchoota Afrikaa horii isaanii Finfinnee ta'aa ba'an qalee fixatan qorillee nagumaan dhumate. Muummeen ministara Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed illeen uummata Itoophiyaa keessummaa simachuu isaatiif galateeffate. Dhuma qor kanarratti Dr. Abiyyi Itoophiyaan bulchoota seera hedduu yakkan yookaan ammoo waan hedduun himatan hidhuu jirtii jedha jijjiiramkee jirtii jedha dubbate. Itoophiyaan warra jijjiiramu kan barbaadu jira kan jijjiirama kana gufachiisuuf yaa'u jirutti jira jedheetiin qor kanarratti dubbate. Iskindir Fireewutti odutannoo erge namoonni
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti sadaasa 9-10 kan Finfinneetti geggeessamee ture korra tattamaa hoogganoota biyyoota gamtaa Afrikaa nagaa fi milkaa'inaan xumuramuusaa kan ibsan muummichi ministeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed milkaa'ina kanaaf immoo uummata Itoophiyaa keessumaa immoo uummata magaalaa Finfinnee galateeffachuudhaan aadaan keessummaa simachuu uummata Itoophiyaa kadeebi'eetti mirkanaa'e jechuudhaan faarsanii jiru. Hattummaaf dhiittaa mirga dhala namaatiin kanneen shakkaman aanga'oonni olaanoo raayyaa waraanaa fi tika nagaa irratti tarkaanfii to'annaa jala oolchuuf fudhatame illee kadubbatan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed kanaan walqabatee gidduu kana eegumsi cimu isaallee hubachiisanii turan. Uummanni jijjiirama fiduudhaaf akkuma halkaniif guyyaa tattaafatu gama biraatiin immoo kanneen jijjiirama gufachiisuudhaaf jecha halkaniif guyyaa dhamaan qaamoon nammeenyaa jiraachuu kan eenyu jalaayyuu dhokkate miti jedhanii sababaan eegumsi kun cimus kanaaf akka ta'e hubachiisanii jiru. Gufuumanii bifa biyya keenyaa akka balleessan gonkumaa carraan kenninuuf jechuudhaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed dubbatanii jiru jechuudhaan gabaasaan keenya Iskindir Firoo gabaasee jira.
Namni Itoophiyaa sanyii Israa'el qabu dhibbi hedduun Finfinneetti walitti bahee mootummaan Israa'el maatiin gargar nu kutee jedhaniitiin himachuutti jiran akka jarri kun jedhutti akka kanaan maatii hedduutti gargar cite. Warri waldaa Jiwuush 1800 keessa jiru kun namni isaanii filannoo Israa'el tadhufuu jirtan irratti paartii biyyi bulchitu Likud filachuun duratti irra deebi'ee ilaaluu malee jechuun dubbatan. Itoophiyaan sanyii hidda Israa'el qabdu 1945 achi qabdi jedhanii shakkan. Bulchooti waraan Laayibeeriyaa warri biyyi nagaa dhowwu biyya alaatiin nutti dhufuu danda'a jedhaniitiin yaaddoo qaban dubbatan. Akka bakka bu'aan itti gaafatamaa waraan Laayibeeriyaa Major Corman Freeman jedhetti jar biyya ollaatti dhufutti nagaa dhowwuuf biyyi tanatti dhufuu danda'a. Laayibeeriyaan durii waraan hamaa keessa baatee tokkummaan mootummootaallee waraan achi qabachi baase amma lafti nutti qaawuu dandeetti jechuun dubbachuu jiru mootummaan kun. Taamsa qasuu jirtan turraadanii VOA sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsi mootummaa Ameerikaa hajajamanii murtii itti baase fudhateetiin waraqata eeyyama ka gaazexeessaan CNN Jim Acosta White House seenee oduun gabaasuu danda'a. Ka duraa irraa fudhata kaayyaa deebiseef White House Jim Acosta ammallee adabachuu baannaan irraa fuudhuufa dandeenyaa jedhe. CNN ammoo gaazexeessaan gaafii jajjabduuf gaafii fedhi gaafachuun hin danda'a. Kan ammoo seerattuu eeyyamaa jedheetiin gaafate yookaan ammoo oliyyate. Dhaabbileen oduu Ameerikaa hedduulleen akka kan jedhaniitiin gaazexeessa kan gargaaranii waraqata kan deebisuuf jennaan. Isanii na qarqaartaniif galatti isanii galcha ammiti isaatii hujiitti tayaanu jedhee nagadaamata koostaan. Ivanka Trump maqantala pirezidaantii Trumpiiti. Gorsituu isaallee Ivankaan iimeelii ufiitiin hujii mootummaa hojjechaa baatee jedhaniitiin oduun aaree gabbaati. Hojjetaan mootummaa tokko hojii mootummaa hojjechuuf yookaan ammoo dhaabbileefillee oduu erguufi iimeelii mootummaan kenneefiin hojjechuu mala maan jennaan sunitti eegumsi dansaa qabaa jedhaniitiin waan itti amananiif. Keessumattuu iyyuu akka qoratanii jedhanitti Ivankaan bara 2017 keessa iimeelii ofiitiin ergaa mootummaatti ergaa baatee jechaan dubbatte. Abukaatoonis ammoo wanni seerisiin cabsitiin jirtu jechuun dubbate. Hillaarii Kiliintan illee durii waan akkana kanaan himatan. Warri wayaa hadhoo qabu naqatu guyyaa boqonnaa 2-7 dhufu Faransaayitti Paarisitti hiriiraaf waliyaame biyyi sun miil jala fuunaa jechuun dhaadachuu jira. Jarri kun akka mootummaan Faransaay gibir gaazii irra xiqqeessu gaafachuu jira. Mootummaan Faransaay immoo hiriirri akkana kun mal jireen biyyi tanaa rakkisuufa danda'a jechuun dubbata oduu namaaf qabtan.
kada gaajirtan as Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afaan oromoti. Addi bilisummaa Oromoo waajjira isaa gullallee waggaa 26 booda arra banate. Ibsaa hoogganaa baaworraa arra waajjirichatti kennameen baninsi waajjirichaa qaama waliigaltee baatiilee xiqqoo dura mootummaa Itiyoophiyaaf abaa'oo gidduutti asmaratti tolfamee ta'utti ibsamee jira. Muktaar Jamaaltuu Finfinnee irraa gabaase kuno.
Kufaatii sirna dargii booda gama biyyaatiitti galeetiniin chaartara kan hundeessaatiniin ture Adda Bilisummaa Oromoo bara 1991 akka lakkoofsa warra Awurooppaanotaatti yookaan ammoo akka lakkoofsa biyyaatti 1983 waajjira isaa guddicha guullalleetti baname akka wiirtuu qabsootii fi bakka ormummaan itti dagaagetti kanneen lakkaa'an hedduudha. Waajjirri kun walitti bu'iinsi mootummaa fi Adda Bilisummaa Oromoo gidduutti uumameen wal qabateetiniin turtii waggaa tokko booda kan addaan citeetiniin cufame ta'uu isaati. Duhimaan Adda Bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaallee dhimmuma kanaan wal qabateetiniin guyyaa har'aa kana waajjira Adda Bilisummaa Oromoo guullallee irra deebiidhaan waggaa 26 booda banametti ibsa kennaniitiniin jiru.
Akkuma beekamu bara 1991 yookiin immoo 1983 akka lakkoofsa biyyaatti Adda Bilisummaa Oromoo waajjira isaa isa duraa kan seeraa fi sirnaan beekamu asitti banatee ture. Waajjira kana keessatti waggaa tokko oliif keessatti hojjechuudhaan.
Banamuun waajjira kana akkaataa waliigaltee mootummaa fi Adda Bilisummaa Oromoo gidduutti asmaraatti taasifame keessaa bu'uura tokko ta'uu isaatu dubbatame. Adda Bilisummaa Oromoo waajjira kana argachuun adeemsota boordii filannootiin beekumtii argatameetiin socho'uu danda'amuu fi kanneen birootiif illee bu'uura ta'uutu kaafame.
Walta'iinsa mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa waliin taasifameeni. Waajjirri Adda Bilisummaa Oromoo har'a deebi'ee banamuu danda'eera. Waajjira kanatti akka dhimmatti baanuufis furtuunsaa nuuf kennamee jira jechaadha. Waajjira kana argamsiisuu keessatti mootummaan federaalaa akkasumas immoo mootummaan naannoo Oromiyaa kumsaa fi gargaarsa barbaachisu nu gochuudhaan akka banamu taasisuu danda'aniiru. Kanaafis Adda Bilisummaa Oromoo guddisee isaan galatoonfata jechaadha.
Rakkoo bu'aa bayii qabsoo Oromoo keessatti kanaan dura Adda Waawii fi Adda Bilisummaa Oromoo gidduutti uumameen wal qabateetiniin mufileen maaltu akka turee dhalleedha obbo Toleeraa Adabaa kan isaan kaasan.
Waldhabdii mootummaa EPRDF TPLF gurfamuu fi Adda Bilisummaa Oromoo gidduutti dhalateen waajjiru kun bara 1992 yookiin immoo 84 akka lakkoofsa biyyaatti irratti cufamuudhaan innis mootummaa cehumsaa keessaa akka bahu akka dhiibamee bahu taasifame.
Sochii biyya keessatti amma taasifamaa jiru kanaan walqabate Adda Bilisummaa Oromoo dhaabbilee dantaa Oromootiif qabsaa'an kanneen biroo wajjin illee waliin tumsee yookaan ammoo walitti baqeetiniin hojjechuudhaaf illee kan qophii qabu ta'uu oduu himaan Adda Bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa ibsa har'a waajjira ABO gullallee waggaa 26 booda deebifametti kennaniitiniin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:44 dhaggeeffattoota keenyaa asii immoo waaree booda sa'a 12:44 ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenyaa qophiittaanutti ce'u keenya dura ayyaana moolidaarra ayyaaneffame ilaalchise maanzumaa raayyaa abbaa maccaa kanan si nafeera ittiin bohaara.
صلوات الله وسلام الله على نبيك خير خلق الله بسم الله جل جل قبدر الرحمن الرحيم رحمة ما سار الحمد لله نعمة سندر قلت عيساتي قلوك انجر الصلاة والسلام على أشرف الورى سيد العالمين جعل أنبياء والي وصابي تابع تمر جرد مكرا فرقه الناجين على نبيك خير خلق الله فارونك تربي سنقلتي فدا يا ذكي اسمن فقرقر سفدا امري لا فاجبا ستنرك فدا شرين سجني عن ستن بقدا زنبيك وسرارا سيرك برباددا يا رب اغفر لنا انك نسكدا ملكي دنيا اخرى انتم نفددا أهاجان كينيا قدال ميبكا نوغهي على نبيك خير خلق الله لا شريك لك كيما لوانجرو موتي موت واني عزيزي أجبارو يا كنبرينك مواركو مكيجرو أبا فدشومي أبا فدشارو قفتا جبسيك يوكولو كرقارو نياركوون دوام مخلوق نتجرو جارك راحكي رد والكرقارو كمباتي لديك يكي قدجارو أمسني فيك غنجالي نراجرو جارحكي ديك باتي لأي جارو إجماني لا لاهن جرجارو نارو نمني كجيل جيني تججيرو نمني جالي سيسكن كجيل جنجيرو عليمون كبيرو فسبحان الله على نبيك خير خلق الله السلام عليكم يا أمة طه ربين كينيا قافتكم رادا نقاوة غرادان كدنان ننوب لغا ننو هادا سيسو سميع وطاها سيلا سمتن ننتاسف نمالتو تاها يا إخوة الإمام وانا لغا والربين كونا لا في جرانا سا وفي الرادو بجون سيلا سيساتها ميا الرواي وبلو مانا سا ميا سيران كها تنو نادغي على نبيك خير خلق الله معنا وبلو ما دبت إلهين سورة على إمران بندوك رهي آيا دي براجل كبيشنين يا هم سلسام قلبي بردوك رهي أتي سبولي ساقر مولي تهي وبلو ما جيشون بردالو تهي أدوين تكما دبوكي نعوا قرآن توك ابنو ما لفتان قوة ربين الدام ففتح ورانو دوا وتوك رانجرو ما لفتين نبوا نمو ديني كناول تاسي سواوا garo islam umman bakida be kuwa
raya bama chaman zuma satif gudangala ton sada dagge fato takenya ka daga jirta radio sagale america saganta fanoromoti sababaya kaf ita mirgana momatin kan kae ethiopia ke satango ni shakkaman to anna jalo ulfamun ni adatama Polisiin federaalaa aangawoota bulchiisa naannoo adda addaa keessa jiran to'achuudhaaf aangoo akkamii qaba? Kanaaf ka biroo irratti jaallanneen ogeessa seeraa obbo Batruu Dibaabaa Asoofsiste yakkamaa fi shakkamaa gidduu adda addummaa jiru ibsuudhaan jalqaba obbo Batruun.
Jalqaba namni tokko yakkamaa jedhamuuf murteen seeraa jiraachuu qaba. Agasitti namni tokko shakkamaa jedhama yookiin sirreeffamaa jedhama. yookiin immoo iyyuu to'atamaafaa jedhama malee yakkamaa yookiin afaan ingiliffaatiin giltii kan jedhamu mana murtiitiin murtee balleessummaa akkasumas murtee adabbii nama itti kenname jechuudha namni tokko yakkamaa kan jedhamu.
Gidduu kana biyya keenya keessa namoonni to'annaa jala oolan jiru marsariitii adda addaa irratti akka mul'atutti poolisii federaalaa bulchiisa naannolee dhaqee namoota qabuun sirrii mitii kan jedhan jiru. Poolisiin federaalaa bulchiisa naannolee seenee shakkamaa qabuudhaaf ulaagaa seerri kaa'umaa hin.
Jalqaba sirni federaalizimii biyya keenya keessatti caasaa mootummaa federaalaatii fi naannoleetiin diriiruunsaa dhugumaa akkanumaanis naannoleen aangoo naannoo isaanii tarii isaan irratti ni qabu akkasumas federaalis qaama yookiin aangoo mataasaa danda'e ni qaba. Kana jechuun garuu. Sirni federaalizimii iddoo uummatni naannoo isaatti mirga ofiin of bulchu itti raggaasifatani malee iddoo namoonni seera cabsan gaaddisa itti argatan jechuu miti. Kanaafuu dhimmi kun lamaan adda bahuu qaba. Haala lamaan ilaaluu hin dandeenya dhimmicha amma yookiin haala qabatamaa lafarra jiruu fi amma nagaafatti kana jalqaba. Haala qoodama aangoo heeratiin. Naannolee fi mootummaa giddu galaatu yookiin mootummaa federaalaatiif kenname yoo ilaallu qoodama aangoo heeraan kenname jalatti haala lamaan ilaaluu hin dandeenya. Tokkoffaa qaamni shakkame yookiin paartii tu dadistuuti wanti jedhamu jira yookiin loqoda seeraatiin qaamni shakkame qaama kamidha qaama naannooti official capacity isaachuudha namni shakkame tokko eenyummaa hoggansaa sadarkaa kamiitiin kan jedhu sana yoo ilaanne hoggantoonni kun naannolee baqachuun isaa qofti aangoo naannolee wanta taasisu miti. Akkuma beekamu meetek hoggansa mootummaa federaalaa jalatti kan dhaabatedha. Akkasumas abbaan taayitaa eegumsaa yookiin dhiinsaa waajjirri jedhamu kunis caasaa mootummaa federaalaa jalatti kan dhaabatedha. Namoonni dhimma kanaaf Tigraay irraa qabaman sadarkaa eenyummaa hoggansa waajjiroota keessatti qabamanii kan isaan shakkaman kan isaan barbaadaman kan isaan qabaman jechuudha.
Asirratti obbo Batruu ituu jarri kun gara bulchisa naannoo sanaatti hin baqanne Finfinnee makeessaa qabamuu jechuu keessan.
Eessayyuu haa deeman biyyaayyuu daangaa idil addunyaallee kutanii osoo biyyaa bahanii aangoo federaalaa jalaa waan baasuuti yookiin osoo Ameerikaatti baqatanii dhimmichi fannii kaase dhimma aangoo federaalaa ta'uusaati. Namoonni kunneen itti gaafatamummaa isaan amma ittiin gaafataman ittiin barbaadaman kun itti gaafatamummaa yeroo hoggansaatti qaban ilaalchisee waan ta'eef waajjiroonni kunneenis qaama federaalaa waan ta'eef qaama federaalaa irratti mo'inu aangoo mootummaa naannoo federaalaa akka ta'e heerri mootummaa federaalaa adda baasee kaa'a jechuudha. Akka qabxiin lammaffaatti qoodimsa kana yoo ilaallu namoonni yeroo ammaa qabaman to'annoo jala oolan kunneen ittiin barbaadaman sababni guddaan sardama mirgoota namoomaa saboota biyya keenyaa lammii biyya keenyaa irraan ga'aa turanii sardama mirgoota isaan raawwatan jedhan keessaa tokko ajaja mana murtii malee lammiilee hidhuu, ajaja mana murtii malee lammiilee iddoo hin beekamne tursiisuu, reebichaa fi qabiinsa dhala namaatiin wal faana hin deemne yookiin namummaa namaa gadi buusu reebicha yookiin waan adda addaa sadarkaa torcharii irra kan jiru waan ibsamu kana raawwachuu isaatiin kan qabaman. Dhimma kana irrattis ammas keewwanni sagal keewwanni xiqqaa afur heeraa mootummaa federaalaa jechuudha kanneen ilaalchisee waan jedhu qaba. Fakkeenyaaf dhimmi mirgoota namoomaa amma ani kaase kun mana murtii malee seeraan ala hidhuu, tursiisuu, reebicha fi qabeensa annamummaa kanneen waadalee idil addunyaa mirgoota namoomaa sadarkaa addunyaatti jechuudha mootummaan naannoo federaalaa mallatteessee ni jiru. Fakkeenyaaf waadaa idil addunyaa mirgoota siivilii fi hawaasaa akkasumas chaartara mirgoota namaa fi uummata Afrikaa kan jedhamu kan Itoophiyaan mallatteessitanii jiru. Bu'uura amma keewwata jedhe kanaan keewwata sagal afuriin heeroonni idil addunyaa mootummaa federaalaatiin yookiin mootummaa Itoophiyaatiin mallatteeffaman kun qaama seera biyyoolessaa akka ta'e nituma. Akka keewwanni kun kaa'e Treaty is ratified by Ethiopia shall be an integral part of the law of the land. Kanaaf kun seeronni idil addunyaa kunneen seera biyyoolessaati malee seera naannootii miti. Sababa kanaanis seera biyyoolessaa ta'uusaatiin seerota idil addunyaa kana hojiirra oolchuuf qabiinsa mirgoota namoomaa kana hojiirra oolchuuf yeroo qabiinsi jiraate yeroo sardoonni jiraate furmaata kennuuf aangoo mootummaa naannoo federaalaa ta'a jechuudha.
Seera addunyaan kaa'e kana hojiirra oolchuudhaaf itti gaafatamni kan eeyyuuti.
Kan mootummaa federaalaati. Mootummaan federaalaa seera kana jalqaba irratti hojiirra oolchuuf dirqama sadarkaa jalqabaa qaba. Mootummaan federaalaa yookiin mootummaan Itoophiyaa mirgoota idil addunyaa mirgoota namoomaa yogguu hin raawwanne hawaasni idil addunyaa ammoo iyyuu waan dhiisu miti caasaa adda addaa qaba. Fakkeenyaaf manni murtii idil addunyaa International Criminal Court ni jiru. Sadarkaa Afrikaattis komishiniin mirga namaa fi uummata Afrikaa kan jedhamu ni jira. Kanaafuu inni kun tokkoffaa aangoo mootummaa naannoo federaalaa ta'uusaati. Kanaafuu namoonni dugalarraa naannootti baqachuun isaanii itti gaafatamummaa jalaa hin baasu yookiin itti gaafatamummaa aangoo federaalaa jalaa hin baasu osoo bahan immoo iyyuu osoo mootummaa Itoophiyaatiyyuu mootummaa federaalaa iyyuu adabuu baate hawaasni idil addunyaa armaan olitti sii kaase kun kan akka Afrikaan komishin akkasumas kan akka manni murtii yakkaa idil addunyaa jedhu kun aangoo ni qaba jechuudha. Kanaafuu namoonni iddoo tokko tokkotti baqachuun isaanii itti gaafatamummaa seeraa jalaa hin baasu akkasumas osoo mootummaan giddugalaa iyyuu dhimma kana hordofee qabuu adabuu sirreessuu baate hawaasni idil addunyaa iyyuu aangoo ni qaba jechuudha.
Fakkeenyaa fi namni yakka hojjete jedhamee shakkame tokko danga cehe biye birati yo darbe biyoti olla amerika si yo dufe motum man federala dimmasani biye alati ordo fudaf mirga qaba
eye mirga ni qaba namni tokko danga ibila dunya cehun takenya danga etiopia fi kenya gidujun chani yugu ya kenya felan akata yoti kolugalum maga fatu sera kolugalum ma so ilalle seri kolugalum ma namoonni haala malee akka biyya isaanii keessatti nadababnee fi malee shakkamtoonni seera cabsanii yookiin mirgoota dhala namaa cabsanii adabbii seeraa jalaa akka baaniif miti kaayyoo guddaan. Refugee is not a place for fugitives. It is a place for victims of injustice. Waan jedhamu jira. Kolugantummaan gaaddisa shakkamtoonni itti baqatan osoo hin taane iddoo miidhamtoonni haqaa itti baqatan.
Kanaafi geeronni biyya namaa dhaqee kolugaltummaaf iyyatuuni adda baasuun hin danda'amaa jechuudha.
Dhuguma yeroo sanatti yookiin biyyoonni walii galtee ekstraadiishinii qabaachuu ni danda'u yookiin bakka ekstraadiishinii yookiin dabarsanii walii kennuu hin jiraannetti illee bu'uuruma kanaan fakkeenya sadarkaa idil-addunyaatti Convention for Refugee hin jira. Sadarkaa Afrikaattis konvenshiniin kolugaltummaa ni jira. Konvenshiniin kun lamaaniyyuu prinsipilii si caqase sana of keessaa qabu jechuudha. Namoonni yakka raawwatanii daangaa waan ce'aniif qofa adabbii seeraa jalaa bahuu akka hin qabne waan akkasiin ni kaa'ama. Kanaafuu mootummaan Itoophiyaa namoota yakka raawwatanii biyya alaatti illee bahan deebisee adabuuf aangoo ni qaba jechuudha.
Kan biraa fakkeenyaaf biyya keessa ta'anii kanneen biyya alaa horii kaa'atan. Qabeenya kaa'atan biyya alaatti mana bitatan kanafaa ilaalchise seerri waan jedhu qabaa?
Seerri sadarkaa biyyaattis labsiin adda addaa ni jiru. Orkaa akka ta'e bichaan akkasii akka ta'e ni kaa'a jechuudha. Labsiiwwan adda addaa jiru sadarkaa federaalatti kan ba'e yakkadha. Qarshii seeran ala maallaqa seeran ala sochoosanii biyyaa baatanii qabeenya horachuun yakka akka ta'e adabbii seeraa akka hojii hordofsiisu labsiin biyyoolessaatti ba'ee ni jiru.
Fakkeenyaaf amma aangawootummaa gidduu kana to'annaa jala oolan ilaalchise miidiyaa hawaasaa irratti wanti kaa'amu namni dhuunfaa yakka hojjate iyyuu mootummaa inni jalatti hojjate sunis itti gaafatamummaa fudhachuu qabaa jedhanii fakkeenyaaf muummicha ministeeraa duraanii obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny faan gaafatamuu qabuu jedhu seerratti amitti ilaala.
Dhuguma jechuun haga ragaadhaan mirkanaa'itti namni tokko aangoo nama tokko jalatti kan hojjetu yoo ta'e namni aangoo ilaanaa qabu tokko osoo beekuu qabu yookiin osoo beekee jiru yookiin osoo beekuu qabu wanti jedhamu jiru. Osoo beekuu yookiin osoo beekuu qabu yakki sun yogguu raawwate sadarkaa yakkaa adda addaatiin itti gaafatamummaan seeraa ni jira. Kanaafuu haga seera mirkanaa'etti namni tokko nama tokko jalatti yeroo hojjetetti yakka yogguu raawwatu namni sadarkaa olaanaa jiru osoo beekuu yookiin osoo beekuu qabu yakki raawwatame yoo jiraate qaamni sadarkaa olaanaa jiru ofiifillee raawwachuu qabu itti gaafatamummaa seeraa ni qaba.
Ituun hin beekin kan gaggeeffame yoo ta'eo?
Isa sanammooyyuu yoo rifuutu godhe himanni yeroo dhiyaatu yeroo baay'ee osoo beekuu yookiin osoo beekuu qabu wanti jedhamu ni jira. Seerris karuma kanaan kaayama. Kanaafuu nama himatame yookiin nama shakkameetu dhaanii beekuu hin qabu yookiin hin beeknes kan jedhu sana yoo ragaadhaniin kan mirkaneessu ta'e itti gaafatamummaa isaanii afeechu.
Obbo Batruu Dibaabaa hayyuu seeraa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatoomaa.
Qophiitiin fixachuun duratti mataa oduu deebi'eessanitti obbo Tasfaayee Urgee poolisiin federaalaa wanjala gugurdaa ni mataa hirmaana murtii federaala fidaniiti ni mataanii namni kunniin bulchiinsa olaanaa dhaabaa nagaa biyyoolessaa eeguu fi keessa hojjechaa ba'e waan himataniin keessa dhossaan nama hiisisu wayii irraa haasee qullaa dhaabuu kaan huur keessatti kaan kosii keessatti gatuu kaan ammoo sansalaa ta'an hiisee akka gaanduleessii nyaata tolchuu fi kafixan illee hin jira jechuun himatan. Itti gaafatamtoota Afrikaa koridoor tan Finfinneettaan nagumaan fixatanii horii kunneen akka muummeen ministeera Itoophiyaa jedhutti uummatni Itoophiyaa illee keessummeessuuf guddoo galateeffate dhuma hora kanarratti muummeen ministeera Itoophiyaan jijjiiram keessa jirti warri jijjiiram kan hin barbaanne illee hin jira jechuun dubbate mataan oduu akkanuma.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa boor walitti deebina gama keenyaan nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatutti fufa.